Обезбедување услови за председателски избори и реформските закони беа темите на 2,5-часовната средба во владата на премиерот Зоран Заев со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. По средбата Мицковски изјави дека размениле факти околу овие прашања и заклучиле дека Македонија мора да оди во вистински правец.
Македонија мора да продолжи да се движи во вистинска насока. Република Македонија мора да има иднина за сите граѓани. Република Македонија мора да биде достоинствено место за живење за сите граѓани во Република Македонија. Го пренесов и чувството кое што постои помеѓу политичките неистомисленици дека имаме чувство на политички прогон кој што се случува. Така што мислам дека беше корисна оваа средба за релаксирање на политичките околности во државата, за еден кредибилен изборен процес, една кредибилна председателска трка која што следува, која што, повторно ќе кажам, ние сме сусто убедени дека на крајот од денот пресурката на Силјанска Давкова ќе биде еден председател на Република Македонија, но и она реформска агенда која што е необходна за Република Македонија да ги добие конечно оној датум за отпуштување на преговори со Европската унија.
Мицковски додаде дека имале многу забелешки за предлог закон од обвинителство, но дека се надева дека ќе се изнајде решение. Постоечкиот тим не треба да ја добие довербата, но сепак треба да ги отвориме темите и за тоа ќе се дебатира. Председателот на владата се согласува да ги отвориме сите теми, рече Мицковски. Лидерот на опозицијата рече дека иако законот за обвинителство е суштествен за преговорите, дека нема да брзаат и додека законот не биде донесен како што треба, нема да биде донесен под притисок. Тимовите ќе работат интензивно, но сепак нема да брзаат, рече Мицковски. За сите елементи што се важни за фер избори, ние сме фаворити и нам не е важно да бидат изборите кристално чисти, изјави премиерот Зоран Заев. Поред Заев, ако опозицијата побара, ќе бидат обезбедени и дополнителни наблюдувачи за претседателските избори во април. Не сакаме да дадеме ниту еден аргумент за неправилности пред датумот за преговори во јули. Во делот на реформските закони, за законот за разузнавачките служби, вклучени се и НАТО експерти и опозицијата е информирана за тоа. Од утре со работни групи ќе разговараме за законот за СЈО. Ние остануваме на ставот дека овој тим треба да остане, рече Заев, наспроти противењата на опозицијата.
Во самиот закон е предложено мандатот на Катица Јанева да биде уште една година од истекот на нејзиниот мандат, ако го имате читав. Тоа самото по себе кажува дека тоа е 5 месеци од истекот на нејзиниот мандат, или 6 месеци, 15 септември истечува мандатот. Нејзиниот мандат по овој закон, ако се донесе до крајот на март, теоретски значи март 2020 година. Зборуваме за 6 месеци. Но во закон да ограничите право некој да биде кандидат за повторен избор, реизбор, тоа не може да го направите. Сите седне. Јас верувам во специјалното јавно обвинителство и ќе дадам подршка на ова специјално јавно обвинителство и на сите личности кои што работат во ова специјално јавно обвинителство. Заради тоа што тоа јавно обвинителство беше искрата на наде за враќање на правната држава и таа правна држава ја враќаме во Република Северна Македонија. И сите тие луѓе, почнувајќи од Катица Јанева, ќе ја имат мојата подршка како политичар. Доколку дојде, јас да одлучувам за таа работа. Обично, знаеме како се одлучува во јавното обвинителство, одлуките ги носи Советот на јавни обвинители, тоа е предвидено во закон, какви се постапките од делот на правителството, тоа е предвидено. Во такви околности, апсолутно, ние можеме да зборуваме за принципиални основи.
Заев изјави дека со Мицковски воопшто не разговарале за предвремени парламентарни избори.
Немаше воопшто отворен разговор за предвремени парламентарни избори, никој не го отвори, нито опозицијата, нито ние, заради тоа што не гледам целисходност, заради тоа што сите рокови се пробиени, стават на власта и на најголем дел од политичките партии, е дека остануваме со избори 2020, веројатно редовните избори, кои што се есента, и ова тема воопшто не беше отворена. Ниту од опозицијата, ниту пак ние отворивме.
Заев кажа зошто јавниот обвинител нема да се бира по предлог на опозицијата.
Да, тие го отворија да биде на предлог на опозицијата, макар на одложено действие, ние не го прифативме. Заради тоа што ваква опозиција, која што не е носела ставови свој за својата земја, а требала да оформи ставови, со ваков однос како што е, апсолутно ние не прифаќаме да биде предлагач на јавниот обвинител во Република Северна Македонија и за тоа прашање во моментот можеме понатаму да дискутираме, да се консултираме, да ги поставиме своите одговорни ставови како политички субјекти, за да вградиме вакви алатки и механизми кои што ќе значат квалитет дополнително.